რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს საქართველოში 19 საათია. ციკლს მოსმენელი, როგორც ჩემმა წინამორბედმა ბიზნარამიშვილმა გითხრათ, ვიწყებთ ახლა უხილავ ფარდას 1 საათიან გადაცემას, რომლის თავშივე ჯერ მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ, კობალი გრიგაძე საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ და მე როგორც გითხარით, გელით უხილავ ფარდა უკროპირ რუხაძის წინამძღოლობით ჯერ კობალი გრიგაძე.
რუსეთი ეწინააღმდეგება უკრაინაში გაეროს მანდატით ევროკავშირის მშვიდობის დამცველთა გაგზავნის იდეას. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ვლადიმერ პუტინს ბალტიისპირეთის რეალურ საფრთხედ მიიჩნევს. ოპოზიცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწეს აკრიტიკებს და მის განცხადებებს საგანგაშოს უწოდებს. რუსეთი მიუღებელს უწოდებს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს იდეას უკრაინაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში გაეროს მანდატით ევროკავშირის საპოლიციო სამშვიდობო მისიის გაგზავნის შესახებ. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, საუკეთესო ფორმატი იქნებოდა ევროკავშირის საპოლიციო მისია, რაც გამორიცხავს რუსეთის მონაწილეობას აღნიშნულ სამშვიდობო მისიაში.
В той же час я хотел бы твердо наголосить.
Амаведрос мткицат უნდა განვაცხადო, რომ რუსეთი როგორც აგრესორი ქვეყანა არ შეიძლება მონაწილეობას იღებდეს და არც მიიღებს მონაწილეობას ამ სამშვიდობო ოპერაციაში.
ციმრთორში ოპერაცია.
პრეზიდენტ პოროშენკოს პასუხად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა, რომ კონფლიქტის მოწესრიგების საფუძველი უნდა იყოს მინსკის შეთანხმება, რაც რუსი მოხელის თქმით არ ითვალისწინებს კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მშვიდობის დამცველების გაგზავნას. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი მაიკ ფალონი მიიჩნევს, რომ იმის გამო, რომ რუსეთი რეალურ საფრთხეს უქადის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს, ნატო მზად უნდა იყოს მის მოკავშირეებზე შესაძლო თავდასხმისათვის. 18 თებერვალს სიერა-ლეონეში ვიზიტის დროს ფალონმა აღნიშნა, რომ რუსეთმა შესაძლოა იგივე მზაკვრულ ტაქტიკას მიმართოს ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის წინააღმდეგ, რაც კრემლმა ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში განახორციელა. მოლდავეთის პარლამენტმა ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად 38 წლის ბიზნესმენი პროევროპელი კირილ გაბრიჩი აერჩია. მან უკვე დადო პირობა, რომ მისი მთავრობის უმთავრესი პრიორიტეტი ევროკავშირში სრული ინტეგრაცია იქნება. რუსეთის სასტინაკადე წინააღმდეგება მოლდავეთის ევროპულ არჩევანს და ემუქრება კიშინიოს, რომ ეს ნაბიჯი მას სეპარატისტულ პრორუსულ რეგიონ დნესტრისპირეთის დაკარგვის ფასად დაუჭდება. ოთხშაბათს საბერძნეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ საკრედიტო შეთანხმების კიდევ 6 თვით გახანგრძლივების თაობაზე ევროზონის ქვეყნებს ოფიციალური თხოვნით მიმართა. ევროზონის წევრი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები 20 თებერვალს გამეთავენ შეხვედრას და განიხილავენ ათენის ამ თხოვნას. საბერძნეთსა და ევროზონის ქვეყნებს შორის უთანხმოება ფორმულაზე, თუ როგორ გახანგრძლივდეს საბერძნეთისათვის დამტკიცებული 240 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხი. საქართველოში ოპოზიციური პარტიები საგანგაშოს უწოდებენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის ზურაბ აბაშიძის განცხადებას. ზურაბ აბაშიძემ სამთავრობოს ტომის დასრულების შემდეგ 18 თებერვალს განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა არანაირად არ არის მიმართული მიზნისაკენ, რომ საქართველოში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა განთავსდესო. ასეთი გეგმა ბუნებაში არ არსებობს და ბრიუსელში, მოსკოვსა და თბილისშიც კარგად იციან, რომ დღეს და ხვალ საქართველოს ნატოში გაწევნება დღის წესრიგში არ დგას. აღნიშნა 18 თებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძეს, რომლის განცხადებასაც ოპოზიცია მიიჩნევს საგანგაშოდ და აცხადებს, რომ ამით გამოვლინდა მთავრობის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლების დღის წესრიგის პრიორიტეტი არ არის საქართველოში ნატოს გაწევრნებაო. აღნიშნა კონკრეტულად საქართველოს ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა მაია ფანჯიკიძემ. საქართველოს პროკურატურამ ხელმეორედ მიმართა უკრაინის გენერალურ პროკურატურას ყოფილი იუსტიციის მინისტრის ინტერპოლის ძებნილი ზურაბ ადეიშვილის ექსტრადიციის თაობაზე მას შემდეგ, რაც კიევისაგან უარი მიიღო. საქართველოს პროკურატურა ადეიშვილს ბრალად უყენებს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ორგანიზებას. სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეზე ბრალდებულია ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომლის თაობაზეც ექსტრადიციის თხოვნით ასევეა გაგზავნილი მიმართვა უკრაინის გენერალური პროკურატურისადმი, განაცხადა საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძემ.
Permisvinet, საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები, ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება კობა ლიგლიკაძემ გაგაცნოთ ამბები. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, გრძელდება ეს უხილავი ფარდით.
Your way into my bones, my joints, into my veins.
Разносилобо ჩვენი დღევანდელი სტუმარი უხილავ ფარდაში, შტუტგარტში, გერმანიაში მცხოვრები მხატვარი სალომე რიგვავა. სალომე რიგვავა გაგრაში დაიბადა. აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახი, შემდეგ თბილისში გადასახლდა. თბილისში დაამთავრა სალომე რიგვავა სახელმწიფო სამხედრო აკადემია, ის ფერმწერია. შემდეგ კი 2012 წელს უკვე წავიდა გერმანიაში, შტუტგარტში და იქ ისწავლა შტუტგარტის სახელმწიფო სამხედრო აკადემიაში. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ მხატვრობაზე, ვისაუბრეთ მხატვრობის პირობებზე საქართველოში და გერმანიაში. დავიდან საუბარი დავიწყეთ სალომე რიგვავას ნამუშევრების სილამაზეზე, სილამაზის განხილვით. სილამაზისა, რომელიც საბოლოო მიზანი არ არის, ეს ღრმად შტამბეშტავი განცდა. ეს სიტყვები დავესესხე შტუტგარტერ ცაითუნგს, რომლის ავტორი სალომე რიგვავას ნამუშევარს ასე ახასიათებდა ამ სტატიას, მაცდუნებელი ვაშლები ერქვა.
ხშირად ხდება რა ჩემ ნამუშევრებში, თავიდან ერთი პირველად ეს შტაბეჭდილება რჩება ისეთი, რომ თითქოს ესთეტიკურად ამაზია, მაგრამ შემდეგ თუ დიდხანს დაიწყებთ ყურებას, დაკვირვებას, ამჩნევთ, რომ არის მასში რაღაც ემოციები, შეიძლება ითქვას, რომ დამახინჯებული ფიგურა, მაგრამ ეს ალბათ უფრო ჩემგან გამომდინარე ხდება, იმიტომ რომ მე ვცდილობ გადმოვცე ჩემი ემოციები. პირველ რიგში ჩემ ნამუშევრებში ყოველთვის როცა ვხატავ ფიგურას, უფრო მეტად არის ქალის ფიგურა გამოსახული, არის ჩემი ემოციების მატარებელი, ის მაწუხებს, შეიძლება რა გავლენა აქვს ჩემს ირგვლივ გარემოს. და სწორედ მე ეს ნამუშევრებშიც აისახებ. ასე რომ ნამუშევრები, რომელიც არის ჩემს მიერ შექმნილი, თავიდან არის ერთი შეხედვით და ამაზია ესთეტიურად სასიამოვნო, მაგრამ როცა იწყებ დაკვირვებას, გრძნობ ემოციებს. მე ასე ვფიქრობ, იმედია სწორად გადმოცემ და იმედია ეს ჩანს ნახვალშიც, როგორც ნახველი ნახულობს ნამუშევარს. ნუ ეს უფრო ძალიან ბუნებრივად ხდება, რომ ნამუშევარს როცა ქმნი, შენ პროცესში ხარ, ნამუშევრის შექმნის დროს შენ გრძნობ ემოციებს, ატარებ და არ ხდება ეს ესე უცებ. ანუ მე შედება დრო, ნამუშევარი როცა იქნება, რა თქმა უნდა, შედება ერთი კვირა, ორი კვირა და ამ დროის მანძილზე ეს შენ და ნახატი ერთად მოდიხართ და გამოდის, რომ ყველაფერს ეს ამუშევარი შენთან ერთად ატარებს. და ეს არ ხდება მუდამ ხარ კარგ განწყობაზე და ყოველდღე ვერ ქნი ამუშევარს ესეთი დადებითი ემოციები და თავისთავად ნახატიც საბოლოო სახეს იძენს, როგორც ჩვენ ემოციებს ატარებთ იმის მიხედვით. და ჩემი ნამუშევრებიც ესე ხშირად ვარ ძალიან დადებით ხასიათზე და ნამუშევარს როცა ვქმნი, არის რაღაც ესთეტიურად ლამაზი და არის პერიოდი ამ ნამუშევრის შექმნის პერიოდში, რომ რაღაც ისეთი არის უარყოფითი ემოციებსაც ატარებს. ამიტომ არის ალბათ, მე არ ძალიანაც არ დავკვირვები ვარ რაღაც, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ჩემი ნამუშევარი ატარებს ჩემს ხასიათს და თავისთავად, ამიტომ არის ეს ნაწილობრივ ესთეტიურად ლამაზი.
თქვენს ხასიათს ატარებს თუ თქვენ ცდილობთ, რომ ეს თითოეული რაღაცა ფიგურა რაღაცა სხვადასხვანაირი ხასიათისა იყოს, აი რამდენად ხერხდება თქვენს მიერ, რამდენად იბრძვით იმისთვის, რომ არა ვთქვა იმ მომენტში რაღაც ყოველდღიური მღელვარების თუ ყოველდღიური ბრაზის თუ სიხარულის გამოსახულება იყოს თქვენი ნახატი, არამედ აი რომ განიზრახოთ, რომ აი ახლა მინდა ვთქვა გაზაფხული არის და კარხასიაძე ვარ და დავხატო კარგი, თუმცა დეპრესია ეკავს და ესეთი რამე თუ ხდება.
არა, არა, ზუსტ არ ხდება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. როცა ხატა ვიყო, ანუ უნდა იყო გულწრფელი, ამას ხელოვნებაში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს მხატვრობაში განსაკუთრებით. და როცა ნახატს ხატავ, თავისთავად ვერ აიძულებს შენ თავს თუცხა ის, რომ იცი, მოდი მე ნამუშევართან დღეს სხვანაირად ვიქნები, ანუ შექმნის სხვა ნახატს მართალია მე დღეს არ ვარ კარხასიაძე მაგალითად, მაგრამ იქნება ჩემი ნახატი გაზაფხული ლამაზი. ასე რომ ეს არ ხდება, ნუ ჩემ შემთხვევაში არ ხდება, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა მხატვარი ცდილობს გადმოსცეს საპირისპიროდ სხვა ემოცია. ასე რომ ძალიან ინდივიდუალურია, ძალიან რთული ამაზე ისაუბრო, რომ თქვათ ნახაც ვქნი და დღეს შევქნი რაღაც ისეთ სხვანაირს და ეს არ იქნება ჩემგან გამომდინარე.
სალომე, და ვინ არის ეს ვისაც ხატავთ? აი, რა არის ეს ფიგურა? რატო გაძლევთ საშუალებას ფიგურა გამოხატოთ თქვენი იმ მომენტის ემოცია? რატო არ ხატავთ მაგალითად, რა ვიცი, პეიზაჟს ან რაღაც აბსტრაქტულ რაღაც არაფერს, ან წყალს, ან რა ვიცი, შენობას? აი, რატო არის ეს ქალის ფიგურა?
წელოზეთში მე დააღნიშნავ, რომ ყველა უმრავლესობა, არა ყველა, უმრავლესობა არის ჩემი ავტოპორტრეტი და თავად ფიგურებიც პირადად მე ვარ, ანუ ნამუშევრები, რომელიც იქნება არის ჩემი მდგომარეობის გამომსახველი და თავისთავად ყველა ნატურა ვარ მე. აქედან გამომდინარე, ამუშავებს უმრავლესობაში, შემთხვევით ნახავთ, ვცდილობ, რომ გადმოვცე ჩემი მდგომარეობა ნამუშევრებში.
თქვენ თავი მოგწონთ, აი თქვენ, თქვენ თვითონ როგორ იცახართ გარეგნობით?
ხშირად დავსე შეკითხვა, რომ რატომ ხატა საკუთარ თავს და ხშირად, და ხშირად აი ესეთი პასუხიც, რომ ალბათ შენ შენი თავი ძალიან განსაკუთრებით მიყვარდა თავისთავად, იმიტომაც ხატა ხშირად შენს თავს. მაგრამ ეს ისე არ არის. მე რაღაც ისე ხშირად ვაკვირდები სხვებსაც, როგორც დასახატათ რაღაც ატურას ასე შემდეგ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ან დაიწყებ ინეს ხატყას, უნდა გაიცნო ძალიან კარგად. და მე ჩემ თავს ძალიან კარგად ვიცნობ და აქედან გამომდინარე ვცდილობ, რომ ჩემი თავი დავხატო. თავისი რაღაც მინუსებით, თავი დადებითი თვისებებით და ალბათ არ მომწონს, ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი თავი მომწონს და მარტო ამიტომ ხატა და სხვა არ მომწონს, ამიტომ ვერ ვიწევს ხის და ხატას. უბრალოდ რაღაცა ნამუშევარს როცა ხატა, ჩემ თავს რომ კარგად ვიცნობ, ნახატთანაც უშუალოდ რაღაც უფრო თავისუფლად ვმუშაობ. The road you block and how you define me.
თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, მე მინდა კიდევ ერთხელ გავაცნოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ეს არის სალომე რიგვავა, ამჟამად შტუტგარტში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელთანაც ერთად საუბრობთ მხატვრობაზე, მის მხატვრობაზე, საერთოდ მხატვრობაზე საქართველოში, გერმანიაში, მხატვრობის პირობებზე.
ნამუშევარს როცა ქმნი და როცა ნატურა არის, ანუ შენი თავი, რა თქმა უნდა, შენ აკვირდები შენ თავს ყოველ ნაწილს, სხეულს, თვალებს, ხელებს და ეცნობი შენ სხეულს. ეს არ არის მარტო ზედაპირული გაცნობა, არამედ ეს არის შენი შინაგანი სამყაროს გაცნობა. უკეთებ ამას ანალიზ და ფიქრობ, რა არის შენში დადებითი, რა არის შენში უარყოფითი და ამას გადმოსცე მერე ნამუშევარში. პირველ რიგში ეცნობი შენს თავს, ეს გეხმარება იმაში, რომ სამომავლოდ და მომავალში როცა უფრო უკეთესად გადმოსცე ნამუშევარში შენი და არა მარტო შენი ფიზიკური თუ სულიერი მდგომარეობა.
ბევრი მხატვარი ხატავს სხვა ფიგურებს დღეს, წარმოსახვით სამყაროს და ასე შემდეგ. ისინიც იგივე საკეთებენ თუ მხატვარი, რომელიც ასე ადამიანის ფიგურებს და მით უმეტეს საკუთარს ხატავს, უფრო იოლ გზას ეძებს თავისთავად შეიმეცნოს ან თავისთავად გამოხატოს და აჩვენოს სხვებს?
ყველა ყველა მხატვრის შემთხვევაში, ანუ ინდივიდუალური, ეს ართული, ეს ერთი ჩამოყალიბებული კანონი არ არსებობს მუშაობის დროს. ყველა თავისი, ესეთი უხეშად თქო, კომფორტული გზა აქვს, რომ შექმნას ნამუშევარი. და ქმნიან სხვადასხვა, არის ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ უყვარს საკუთარი თავის ხატვა, აი ამ ხატვრები, და პირიქით სიამოვნებს სხვისი ნატურის, სხვისი პორტრეტების შექმნა. და არის პირიქით, თქვათ ეს ცნობილი მხატვარი ხრიდა კალო, რომელიც ხატავდა საკუთარ თავს და გადმოსცემდა საკუთარ ემოციებს. ანუ ყველანაირ შემთხვევაში არის ინდივიდუალური თვალსაზრისით, ყველა ქმნის თავისთვის კომფორტულ გზებით ნამუშევრებს. ასე რომ ძართულია
ფრიდა კალო რადგან ახსენეთ, ამიტომ რაღაცნაირად ოდნავ მეტხანს შევჩერდეთ ამ მხატვარზე. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის დასადგენად, ხომ არ არიან თქვენი და ფრიდა კალოს ტიპის მხატვრები რაღაცა სხვანაირი ქალები, გამორჩეული ქალები, უფრო ერთი ტიპის ქალები? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ და ამაზე თუ შეგიძლიათ გულწრფელად მეპასუხოთ.
კი, რა თქმა უნდა, არიან გამორჩეული ქალები. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი აზროვნებით და ასეთი თამამი გადაწყვეტილებით, როგორც ფრიდა კალო, როგორც ქმნიდა ნამუშევრებს, ეს არის ალბათ ინდივიდუალური და გამორჩეული ადამიანების ხასიათი და არ არის ძალიან ბევრი, ანუ ძალიან ცოტანი არიან ესეთი ხასიათის მატარებლები და ძალიან იშვიათია. ასე რომ ძართული ამ ადამიანთა ურთიერთობა, მაგრამ სასიამოვნო ალბათ.
ქალები ამ მიმართულებით უნდა, ასე ვთქვათ, განვითარდნენ. ეს უნდა იყოს ქალის სურვილი და მიზანი, რომ აი ასეთი გახდეს, როგორც თქვენ ახართ, თქვენ და
არა, რა თქმა უნდა, არა. არა, ვერ გეთანხმებით ესეთ, ნუ, ძალიან ინდივიდუალურია, ძართულია თქვა, რომ აი ზამეთ ესეთი კანონი და ესეთი სახით უნდა ჩამოყალიბდეს ქალი. ყველა ქალი თავისთავად სასიამოვნოა, დადებითია, საინტერესოა. და არ არის აუცილებელი იყო ძალიან თამამი, როგორც იყო ფრიდა კალო, იყო ემოციები დატვირთული, იყო უარყოფითი თუ დადებითი. ეს ძალიან ინდივიდუალურია. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქალში არის ის დადებითი, ის რაღაც ესთეტიური სილამაზე, რომელიც ხიბლავს სხვა ადამიანებს. ესე რომ არ არის აუცილებელი იყო მაინც და მაინც ფრიდა კალო და იყოს ყველა ქალი ისეთი ძლიერი და თუმცა ძლიერება ამაში არ გამოიხატება, ასე რომ ძართული ამ თემას ეს ისაუბროს ზედაპირულად. ვერ გეტყვით.
ხოლოდ აი ვთქვათ, ფიგურებზე თუ ვიტყვით, კაცები სხვანაირად ხატავენ ქალებს, ვიდრე ქალები ქალებს?
არა, რა მგონი, არ ვიცი, ძალიან ისეთი უცნაური შეკითხვა, მეტყვი, რომ გაჩნია მხატვარი, როგორ სტილში მუშაობს, გაჩნია, როგორ ხედავს ნამუშევარს, როგორია მისი მიმდინარეობა და თავისთავად შემდეგ გადმოსცემს სწორედ ისე, როგორც მას უნდა გადმოსცეს ნატურად თუ ასე შემდეგ. არის რეალისტური მხატვრობა, ფიგურა რეალისტურად არის გადმოცემული და არის სხვა, ანუ სურეალისტური, აბსტრაქტული და ასე შემდეგ. ასე რომ კონი ქალსა და მამაკაცის მხატვრობაში ალბათ დამახასიათებელია ის, რა მიმდინარეობითაც ისინი ხატავენ, ანუ რას მიყვებიან, რა გზას ირჩევენ ისინი ხელოვნებაში.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Grábanos canto de ustedes que es mi propio canto.
Салме, су вели, რომ საქართველოსთან უცხოეთში წასული მხატვარი იქ რაღაცა სიგიჟეებს იწყებს, ხდება კონცეპტუალისტი, იწყებს რაღაცა ათიკაცისთვის გასაგები ობიექტების შექმნას და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ აგძნობთ თავს? აი, საქართველოსთან წასული ხართ და, ну, მანდ პრინციპში ასე გახასიათებენ, რომ წარმატებული მხატვარი ხართ. Да, როგორია გარემო ზოგადი? Ну, ман, რა ვიცი, Штутгартში, Швабияში, Германияში, დასავლეთ გერმანიაში, ევროპაში. Амхრივ, ესე იგი, მხატვრები, რომლებიც ტრადიციულ მხატვრობას მისდევენ, მათ რაიმე განსაკუთრებული პოზიცია აქვთ თუ სხვებია, ასე ვთქვათ, უფრო თანამედროვეთ და წარმატებულად ითვლებიან? აი, ეს დამეხასიათეთ თუ შეგიძლიათ.
აქ გერმანიაში, ევროპაში არის დიდი არჩევანი მხატვრების მიმდინარეობის და სხვადასხვა გადმოცემის საშუალებისაც, რომ არის ვიდეო ატი განვითარებული, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში თავიდანვე ჩამოვედი გერმანიაში და დაიწყე სწავლა Штутгартის აკადემიაში. Сторот е сети диди проблеми сиянше давдек, потому что я шеведи, сад вицқებდი მუშაობას, სახელოსნოში, чем სახელოსნოში მუშაობდნენ 15 სტუდენტი და აქედან არც ერთი არ ხატავდა რეალისტურად. Да მე ერთადერთი და ერთი ჩემი მეგობა, რომელიც საქართველოსდან იყო, ის დიადედან და დიადის სტიპენდიატი იყო და ისიც ჩემთან ერთად სწავლობდა. ასე უცნაურად ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდით, იმიტომ რომ ჩვენი მხატვრობა მათთვის სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა პირველ განხილვაზე, ნამუშევრების განხილვაზე, ცოტა კრიტიკული დამოკიდებულებაც გაუჩნდათ და ვერ მიხვდნენ, რატო იყო საჭირო ნამუშევრის ესე დახატვა და გადმოცემა, როცა შესაძლებელი იყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რაღაცა 10 კაცის გასაგები ენის გადმოეცათ გახატი. მაშინ ჩვენც რაღაცნაირად ისე ვიყავით, რომ მოდი რაღაც მათთვის დამახასიათებელი, მათთვის საინტერესო რამ შევხვდეთ, მაგრამ შემდეგ მაინც ისე იმ გზას დავუბრუნდით, რომ საიდან დავიწყეთ, ანუ მე პირადად ხატავ რეალისტურად და დღესდღეობით ჩემთვის საინტერესოა რეალისტური მხატვრობა და არ შემქმნია, ну თავიდან იყო მიუღებელი გეთახლებით, მაგრამ მე არ იყო ეს პრობლემა, მათაც მიიღეს, შემდეგ იყო სიმპათიები, იყო განხილვა, იყო ის, რომ შეიძლება მათთვის მიუღებელი იყო ეს მხატვრობა, მაგრამ იყო ზოგადად საინტერესო და იმის თქმა მინდა, რომ აქ ხდება ის, რომ შეგიძლია ყველანაირი ხერხი გამოხატო შენი ნამუშევრების შექმნა, ვიდეო არტი, კონცეფცია დაწერო ან გასირამ, მაგრამ ეს მათთვის მისაღები იყოს და არ უშლიდეს ხელს, არ იყოს შენ მათ უკან, ზურგს უკან არ იჩაგრებოდე ეს უხეშად რო თქვა და შენი ხელოვნება არ იყოს მიუღებელი. აქ ყველა ნამუშევარს, ყველა ქმნილებას, ყველა მიმდინარეობას აქვს თავისი ნახველი, თავისი შემფასებელი და შენ ვერ გზნობ თავს ამ საზოგადოებაში რაღაც ისე არაინტეგრირებულად. ასე რომ აქ სწორედ ეს კომფორტია, რომ შენ ქმნი შენთვის სასურველ ნამუშევარს და ამ ნამუშევარს ყოველთვის გამოუჩნდება ის ნახველი, ის შემფასებელი, რომელიც იპოვის იმ დადებით და იმ სასიამოვნო მომენტს, რასაც რისი გადმოცემა შენ გინდა.
ჭირდება მხატვარს წავიდეს საქართველოსთან და ვთქვა იგივე თქვენ შემთხვევაში გერმანიაში ან სხვაგან იცხოვროს, რა ეს ასე ვთქვა განიცადოს. თუ საქართველოსშიც ზუსტად იგივეს კეთება შესაძლებელი, ნებისმიერი სტილის და რა ვიცი მიმართულების არჩევიდან დაწყებული, დამთავრებული რა ვიცი სიგიჟეებით. ამის საშუალებას იძლევა თბილისის თუ გუთაისის გალერეები, შეიძლება ბათუმისაც. ამას როგორ უყურებთ?
სამწუხაროდ მინდა აღნიშნო, რომ ეს დღესდღეობით საქართველოში თითქმის შეუძლებელია. Ну, შეიძლება ძალიან კრიტიკულად ვუდგები მე თვითონ, მაგრამ როგორც ხატვარს მე ძალიან გამიგდი იმას, რომ დღესდღეობით საქართველოში არ არის ის გარემო, სადაც შეიძლება მხატვარმა გადმოსცეს თავის ნამუშევრები, გამოფინოს, შექმნას რაღაც სივრცე, თუ როგორც თქვით, რაღაც სიგიჟეები გააკეთოს, იმიტომ რომ რაღაცნაირ ჩარჩოებში ვექცევით. ალბათ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ არ არის ის გარემო, ის სოციუმი, რაც დღესდღეობით საქართველოშია, მზად იმისთვის, რომ შექმნას ხატვისთვის, ხელოვანისთვის კომფორტული გარემო. და თავისთავად მე ვფიქრობ, რომ ყველა ხელოვანი სასურველია რაღაცა პერიოდი იყოს ევროპაში. იმიტომ აქ არის ის გარემო, რომლითაც შენ სამომავლოდ ქმნი შენს ხელოვნებას, ყალიბდები როგორც მხატვრად, როგორც ხელოვანად და ნახულობ იმას, რაც შეიძლება შენ არ შექმნა იგივე, მაგრამ ეს აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც ამ გარემოში არის ხატვის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ საქართველოში ეს არ არის, იმიტომ რომ გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ იმედი ვიქონიებ, რომ მომავალში ხელოვანს ხატვას და არა მარტო ხატვას, ალბათ უფრო ყველა ხელოვანს შეექნებათ ის კომფორტული პირობები, რომლითაც შესაძლებელი იქნება მსგავსი სიგიჟეების თუ მსგავსი ესეთი კარგი გამოფენების შექმნის საშუალება.
თუ შეიძლება მითხარით, აი სად დაგამახსოვრდათ, რომ თქვენ გამოფენა მოაწყვეთ, კონკრეტულად მითხარით თუ შეიძლება და იქ აი მაყოფილი იყავით იმით, რომ მეორე ხალხი მოდიოდა და ათვალიერებდნენ არა მარტო თქვა გამოფენის გახსნაზე.
შემიძლია ეს ქრონოლოგიურად დავიწყო. პირველ წელს, როცა ჩამოვედი გერმანიაში, მქონდა სახელმწიფო ან დიპლომის დაცვა, ყოველი წლის ბოლოს ხდება აკადემიებში და ამას ეძახიან რუდგანგს, ეს არის ღია კარის დღე, სამი დღის მანძილზე. დღე და ღამე ძალიან გვიანობამდე, სადღაც 2-მდე დილით იწყება 10-ზე და გვიან ღამის 2:00-მდე არის მთელს შენობაში, მთელს აკადემიაში და არა მარტო შენობაში, გარეთაც არის გამოფენები. სხვადასხვა მხატვრები, სხვადასხვა დამწყები მხატვრები ფენენ თავის ნამუშევრებს. და სწორედ ეს იყო პირველი ჩემი ისეთი ემოციური შოკი, როცა დაიწყო ეს გამოფენა და მოვიდა უამრავი ნახველი და ეს ნახველი არა მარტო მოიცავდა თქვა შტუტგარტის ნაწილს, არამედ ჩამოდიოდნენ სხვა ქალაქებიდან, იყვნენ დუსელდორფიდან, ბერლინიდან და მოდიოდნენ იმისთვის, რომ ენახათ ნამუშევრები და ენახათ ნამუშევრები დამწყები მხატვრების ან სტუდენტების. ეს იყო ჩემთვის ძალიან უჩვეულო და სასიამოვნო და მაშინ ვიგრძენი, რომ აქ შესაძლებელია იწყებდე ნულიდან ხელოვანი და აღწევდე არმატებას და ამას აფასებდეს ნახველი. იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მოდიოდნენ და აღნიშნავდნენ და დადებითად ხდებოდნენ, დადებითი ემოციებით ხდებოდნენ გამოფენას, იყო მათი ძალიან უჩვეულო ეს ხალხი, ანუ ეს ფატრები პირველად ყავდათ მათ ნანახი და არ იყო ეს შეგრძნება, რომ იყო მარტო რაღაცა დიპლომის დაცვა. იყო ესეთი საინტერესო გამოფენა. ნუ სამომავლო შემდეგ უკვე იყო მიუნხენის გამოფენა, რომელიც ასევე ძალიან ის თამბეჭდავად ჩაიარა და ჩემთვის ძალიან ისეთი სასიამოვნო შედეგი ჰქონდა და იყო ჰაიდელბერგის, შემდეგ შტუტგარტის, ასე რომ ბევრი გამოფენები, რომლებიც მე ამოიწვის ვანძოზე მქონდა. ყველა ატარებდა დადებით ემოციას და შენ მაშინ გრძნობ, როგორც მხატვარი, რომ როგორც მათვის სასურველი, მათვის საინტერესო ადამიანი ხარ. რაც არ ვიცი, მე შემა ძალიან კრიტიკულად ვუდგები და შემა ამ ორი წელს მანძილზე ძალიან ბევრ რამე შეიცვალა საქართველოში, მაგრამ იმ დროს, როცა მე სწავლობდი სამხატვრო აკადემიაში, ნაკლებად იგრძნობოდა ეს დატვირთვა. არ შეიძლება ბევრ რამე შეიცვალა და შეიძლება მე ბევრი რამე არ ვიცი.
თავის მოსაზრებებს, შეხედულებებს გვიზიარებს მხატვარი სალომე რიგვავა, რომელიც შტუტგარტში ცხოვრობს, ის ფერმწერია. სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტზე სწავლობდა საქართველოში და შემდეგ უკვე შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროგრამა გაიარა. ამ თავისუფლების უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ 19:30 შესრულდა 2:00 წუთით შევწყვეთ გადაცემას. კობალი კლიკაძეა ჩვენ სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ეს მოკლედ.
რუსეთი მიუღებელს უწოდებს უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს იდეას გაეროს მანდატით აღმოსავლეთ უკრაინაში ევროკავშირის საპოლიციო მშვიდობის დამცველთა მისიის გაგზავნის თაობაზე. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი მაიკ ფალონი მიიჩნევს, რომ იმის გამო, რომ რუსეთი რეალურ საფრთხეს უქადის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს, ნატო მზად უნდა იყოს მის მოკავშირეებზე შესაძლო თავდასხმისათვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ებრძვის არა ისლამს, არამედ ადამიანებს, ვინც ეს რელიგია დაამახინჯა. 18 თებერვალს თეთრ სახლში გაიმართა სამიტი ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ, რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვით გამოვიდა. მოლდავეთის პარლამენტმა ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად 38 წლის ბიზნესმენი პროევროპელი კირილ გაბრიჩი აირჩია, რომელსაც დადოპირობა, რომ მისი მთავრობის უმთავრეს პრიორიტეტად ევროკავშირში ქვეყნის სრული ინტეგრაცია იქნება. დამოუკიდებელმა აზერბაიჯანელმა ჟურნალისტმა ხადიჯა ისმაილოვამ, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა, ღია წერილი გამოაქვეყნა ვაშინგტონ პოსტში, სადაც უარყოფს მისთვის საგანებულ ახალ ბრალდებებს და წერს, რომ ის პატიმრობაშია მაღალი დონის კორუფციის თემებზე ჟურნალისტური გამოძიებების გამო. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ინტერპოლის ზებნილ ზურაბადეიშვილის ექსტრადიციაზე უარის შემდეგ კიევში განმეორებითი მოთხოვნა გაგზავნა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. ოპოზიციური პარტიების საგანგაშოს უწოდებენ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის რუა ბაბაშიძის განცხადებას, რომლის თანახმადაც საქართველოში არ იგეგმება ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის განთავსება, რასაც ოპოზიციური პარტიები საქართველოს ხელისუფლების დღის წესრიგიდან საქართველოს ნატოში გაწევნების პრიორიტეტებიდან ამოღებას ასახელებენ.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა პრაღიდან, გადაცემას ოქფერ რუხაძე უძღვება. გრძელდება უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს, როგორც ყოველთვის, ორ კვირაში ერთხელ მხატვარია. მხატვარი ამჯერად სალომე რიგვავაა, შტუტგარტში მცხოვრები გაგრაში დაბადებული მხატვარი, რომელმაც საქართველოში სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტი დაამთავრა, შემდეგ კი გაერა პროგრამა შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. სალომე რიგვავასთან ერთად საუბრობთ მხატვრობაზე, მხატვრებზე, საერთოდ მხატვრობის პირობებზე საქართველოსა და გერმანიაში, ევროპაში. რომ შეიძლება სულ მცირე ფრაგმენტი მინდა მოგასმინოთ ახლამე ქართველი მხატვრის დავით კაკაბაძის მიერ ნათქვამი სიტყვები, რომელიც მან 1919 წელს თქვა საქართველოში, საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს მხატვრობის მდგომარეობის შესახებ.
საქართველოში მხატვრობას ჯერჯერობით თითქმის არავითარი ყურადღება არ ქონია მიქცეული. ამიტომაც ჩვენი მხატვრობა ძლიერ უფერული იყო. თვით მხატვრებს აუტანელ პირობებში უხდებოდათ და ეხლაც უხდებათ მუშაობა. საჭიროა, რომ ამ არანორმალურ მდგომარეობას ბოლო მოეღოს და მხატვრობა ფართო ასპარეზზე გამოვიდეს.
მას შემდეგ გავიდა დაახლოებით 100 წელი, ოდნა უფრო ნაკლები. ახლა კვლავ სალომე რიგვავას დაუთმობ მე ეთერს. შტუტგარტში მცხოვრები ქართველი მხატვარი გვიამბობს.
მე არ ვიტყვე იმას, რომ საქართველოში არ არის ხალხი გათვითცნობიერებული თუნდაც თანამედროვე ხელოვნებაში, მაგრამ არ არის ის კერა, ის ადგილი, სადაც შეიძლება ეს ყველაფერი ერთად სრულყოფილად ნახო. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის შექმნაზე მგონი დიდი პრობლემაც არ უნდა იყოს, მაგრამ არ არის ინტერესი, არ ქმნიან და დღესდღეობით დღევანდელი ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ხედავთ, რაც არსებობს ჩვენს ირგვლივ, ეს თანამედროვეობა. გასაგებია ის ძველი, რაც შეიქმნა, ძალიან კარგია, მაგრამ თანამედროვე ეს არის ის, რაც ჩვენ ფერდაფსაც მოყვება. ანუ დღეს რაც იქნება, ეს არის ჩვენი რეალური ცხოვრების სახე და თავისთავად ესეც უნდა იყოს. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ამის სახიდან, გალერეები, რა ეწყობოდეს გამოფენები, არ არის მაინც და მაინც ერთი შენობა იყოს და იქ იყოს ეს ყველაფერი გამოფენილი. მაგალითად გერმანიაში და კონკრეტულად ბერლინში არის ესეთი ადგილები, სადაც ქარხნებში იმართება საკმაოდ სერიოზული გამოფენები. სახელოსნოები, რომელიც მიყურებულ ადგილას არის, სადაც სპეციალურ ადამიანები მიდიან და ნახულობენ ძალიან საინტერესო გამოფენებს. მე ვარ მომსწრე ძალიან ბევრის, ძალიან ბევრი ნახე და განსაკუთრებული დავრჩი, იმიტომ საოცრება იყო, ან მიგდებულ მიყურებულ ადგილას შეიძლება ერთი კვირა გაცოცხლდეს მთელი თანამედროვე ხელოვნება.
თქვენ ერთ-ერთ პასუხში მითხარით, რომ აი თუ ჭირდებაო, ვიღაცას ჭირდებაო, ჩემი გამოცდილებაო, ცოდნაო, სურვილი მექნებოდაო, ჩავიდე და ასე ვთქვათ გაუზიარო. რას ფიქრობთ, რას მოიმოქმედებთ, რომ უცბად აღმოაჩინოთ, რომ არავისაც არ ჭირდება? ეს შეკითხვა ორნაწილიანია. ერთი ეს და მეორე ის, რომ გინდა თუ არა ფიქრობთ, რომ უნდა ჭირდებოდეს, ვინმე იქნებ თქვენ უნდა მიხვიდეთ და მას, ვინც არც კი იცის, ჭირდება თუ არ ჭირდება, უბრალოდ თქვენ უნდა, ასე ვთქვათ, ძალიან ისე პათეტიკურად ჟღერს, მაგრამ თვალი აუხილოთ და აჩვენოთ, რომ აი ეს არის ის, რაც შენ გჭირდება.
იქით რა, ფაქტიურად მე ჩემი ხელოვნებით, ჩემი ნამუშევრებით თუ ჩემი ამ დღევანდელის გარემოთი ვცდილობ სწორედ რომ დავანახო საზოგადოებას, რომ მე არა მარტო მე ჩემ თავზე არ ვიღებ, არის ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემ ზურგულ ამწუხა გერმანიაში, ბევრი ძალიან ნიჭიერი ქართველი ხელოვანი, აი ამ პიანისტები, აი ამ მხატვრები, ძალიან ბევრი, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან დიდი კარგი ცოდნა გადასცეს იმ საზოგადოებას, რომელსაც ვთქვათ, მე საზოგადოებას გულისხმობ კიდე იმ ადამიანებს, ვთქვათ ახალგაზრდებს, ბავშვებს, რომლებიც იწყებენ ამ ყველაფრის გააზრებას, გაცნობას. თორე ვერ ვიტყვი დიდებს, ანუ ჩემზე დიდ და გამოცდილებით მქონე ადამიანებს, იმიტომ რომ ესეთი უხერხული ის იქნება ჩემი მხრიდან. რომ გადავცეთ ცოდნა, ეს ძალიან საჭიროა ჩვენთვის, იმიტომ რომ მე გასაგებია შევქმნი ნამუშევარს, გამოვფენ გალერეაში თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მარტო ჩემს ხომ უნდა ხდებოდეს, ეს ხომ უნდა ხდებოდეს იმისთვის, რომ სამომავლოდ რაღაც ნაწილი მაინც შექმნა და ღვთის სასურველი იყოს. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ დავბრუნდე საქართველოში, მაგრამ არ ვფიქრობ რომ ეს შედგება მინიმუმ 2 წლის მანძილზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით ის ადგილი, ის კომფორტული გარემო არ არსებობს. კი, გათქვით რომ შესთავაზეთ, მიდით აჩვენეთ, მაგრამ ეს ისე ძალიან რთულია, ხელოვნება არ არის ის რომ მიიტანო და თვალწინ უხეშად ააფარო და აჩვენო. ეს ისე არ ხდება. ეს ხდება ძალიან ურთიერთშეთანხმებით. სურველი უნდა იყოს, ადამიანს უნდა სურდეს, უნდოდეს რომ ნახოს ეს ყველაფერი. შენ ვერ აიძულებ ამ შენ ნამუშევრების თუ ასე შემდეგ აჩვენო და უთხარო იცი მე ამ ყველაფერს ვქმნი, იმიტომ რომ შენ ნახო. ასე რომ ძალიან დიდი ადგილი უჭირას როგორც ნახოს ასე იმ ადამიანს, ვისაც შეუძლია ხელი შეგიწყოს ამ ყველაფერს. მარტო არ არის რომ შენ მუშაო საკუთარ თავზე და ხატო და აწყობ და გამოფენებს. ეს უნდა იყოს ურთიერთშეთანხმებით, უნდა ორივეს უნდოდეს, ორივე მხარესაც ყველაფერი.
თქვენ მან აკადემიაში სწავლობდით და ამთავრეთ და ასე ვთქვათ, გზა გახსნილი იყო რომ იგივე ის რუნდგანგი შემდგარიყო, გაგიცნოთ ამ ასე ვთქვათ ხელოვნების მოყვარულთა საზოგადოების ნაწილმა და ნუ შეგექვნათ პირობები. როგორ უყურებთ თქვენ, აი თქვენი ვთქვათ კოლეგები თუ მეგობრები თუ შეიძლება უბრალოდ ინფორმაცია გაქვთ უცხოეთიდან ამ შემთხვევაში თუნდაც საქართველოსდან რო ჩამოდიან ხოლმე. აი იმათვის როგორ არის ეს კარები? ასევე ღია, ასევე შეიძლება სწრაფად მოიპოვოს დამფასებელი თუ ეს რაღაცა როგორც ყველა ასე ვთქვათ პროდუქტს ძალიან ცუდი სიტყვაა ამ შემთხვევაში, ის ჭირდება რომ გაეცნონ, რეკლამა ჭირდება და მე შეიძლება აღიარებაც მოვიდეს. აი მანდ მყოფი უცხოელი მხატვრის ცხოვრება და უცხოეთიდან ჩამოსული უცხოელი მხატვრის ცხოვრება, თუ შეგიძლიათ ეს შეადაროთ.
მაგათაც საქართველოს და ჩამოსული მხატვარი თავიდან მათთვის, მე მხატვარზე მაგამ თუ საუბარი, იმიტომ რომ ჩემს თავზე მაგ საუბარი უფრო კონკრეტულად, ძალიან რთულია, მაგრამ გეძლევა საშუალება იმ შემთხვევაში და გეხსნება ყველა კარი, თუ მუშაობ აქტიურად, თუ შენ თავთან მუშაობ, არ კარგავ იმეც რომ რჩება დღეს მათი საინტერესო არხა და დღეს შენ ვერ აგიქვეს და ვერ დაგინახეს ისე შემოგთავაზო გამოფენები, ანუ ათფეირებზე მიგიციო, მაგრამ არ უნდა დაკარგო იმედი, იმიტომ ჩემ შემთხვევაში იყო ესეთი რამ, რომ მე ჩამოვედი დეადეს სტიპენდიით და მეგონა რომ დეადეს სტიპენდი თავისო ძალიან კარგი იყო, მაგრამ მეგონა რომ უკვე ყველაფერი, ყველა კარი ღია იყო და თავისო ჩემი ფონ წარმატებისთვის უფრო მეტი წისვლა და ასე შემდეგ მენიჯერიდან და ყოფილიყო უფრო მეტად საინტერესო ჩემი სწავლება, მაგრამ მოხდა ისეთი რამ, რომ ჩამოვედი გარდა იმისა, რომ სწავლობდი აკადემიაში, სხვა საინტერესო არაფერი არ ხდებოდა. მუშაობდი აქტიურად გალერეა საკუთარ სახელოსნოში, ატელიეში და თავიდან მქონდა ისეთი სასუწარკვეთილების რაღაც ისეთი, რომ ვერ შედგა თითქოს ჩემი აქ ჩამოსვლით ჩემს ხელოვნებაში რაღაც საინტერესო გზები. თუმცა მერე მოხდა ის, რომ შედგა რუდგანგი, შემდეგ იყო შემოთავაზებები, ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ მუშაობ საკუთარ თავზე, თუ გაქვს მიზანი, რომ მიაღწიო წარმატებას, ამ ქვეყანაში რეკლამის გარეშეც კი შესაძლებელია მიაღწიო.
ხუეთიდან წარმოვიდგინო ძალიან კარგი მხატვარი, ასე რომ ჩაალაგოს თავისი ნამუშევრები და ჩამოვიდეს და იაროს. მანდ რა უნდა ქნას, ვის უნდა მიაკითხოს? თავის კოლეგებს თუ გალერეებს თუ აი თუ არსებობს ამის ასე ვთქვათ რაღაცა აპრობირებული გზა?
რა თქმა უნდა, უნდა მიაკითხოს გალერეებს. პირადად მე ხშირად მიმიწერიან ჩემი გამიმზადებია ჩემი პორტფოლიო, ჩემი CV, мотиваცია და გამიგზავნია ესე უგზო უკვოთ ესე ამირჩევი რაღაც გალერეები და გამიგზავნია წერილი და მიმიწერია ის, რომ მაქვს სურვილი ვითანაშრომო თქვენთან. და სწორედ ერთხელ მოხდა ესეთი, ის რომ დაპასუხოთ მომწერეს წერილი, რომ იყვნენ ესეთი დავაინტერესე, იყო მათთვის საინტერესო ჩემი ნამუშევრები და მიმიწერეს გალერეაში. და სწორედ ამის შემდეგ მიუხენში შედგა გამოფენა ეს საუკეთესო გალერეაში. და ეს იყო სწორედ ესეთი თამამი ნაბიჯით, ეს ვთქვათ ეს უბრალოდ ავირჩიე გალერეა, გავაგზავნე ნამუშევრები და მომწერეს პასუხი. ასე რომ პირველ რიგში ხელოვანმა აქ ჩამოსმო მხატვარმა უნდა მიაკითხოს გალერეებს, უნდა ძალიან ბევრი იაროს ნახოს ნამუშევრები ამ გალერეებში გამოფენილი, უნდა ნახონ კურატორები, უნდა წერონ წერილები, რომ იქნებ დაინტერესოთ მათ ნამუშევრები და სწორედ ამის შემდეგ ხდება ეს. არ ხდება რომ ჩამოხვიდე დაჯდე და ქონდეს იმედი იმისი, რომ გალერისტი აქით მოვა. რა თქმა უნდა, შენ ყოველ დღე უნდა იმუშაოს ჩვენს თავზე, უნდა აკითხო გალერეებს და უნდა სთავაზობდე შენ ნამუშევრებს და უნდა სთავაზობდე ყოველთვის ახალ ნამუშევრებს.
და ხატვარი რაღაცნაირად აღჭურვილი უნდა იყოს გამოცდილებითან, ცოდნით, თუ როგორ არ გახდეს ამ გალერეების, როგორ რა ვთქვა, მსხვერპლი არა, მაგრამ აი მათი მძევალი იმ თვალსაზრისით, რომ ალბათ გალერეები დაინტერესებული არიან სუმცირე საფინანსო თვალსაზრისით მოგებით, ხო? აი ეს გარიგება როგორ ხდება? ამაში როგორ ხდება შეთანხმება? მხატვარმა რა პოზიცია უნდა დაიკავოს?
უმრავლესობას ევროპაში გალერეებს აქვს თავისი ესეთი საერთო ჩამოყალიბებული შეთანხმებები, კანონი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ანეთანხმები, ანარეთანხმები. მაგრამ ყოველს დაახლოებით ერთნაირი აქვს, ანუ ეს ეს არის როგორც უკვე თქვით ფინანსური თვალსაზრისით, არის საკმაოდ დიდი პროცენტი, რომელსაც ისინი იღებენ ნამუშევრის გაყიდვის შემთხვევაში, მაგრამ ამას შენთვის დადებითი არის ის მომენტი, რომ ისინი თავაზობენ გამოფენას, აკეთებენ შენს PR-ს, იკეთებენ მოწვევებს, ასე შემდეგ იწვევენ ცნობილ ხალხს, მხატვრებს და იმათ, ვინც არის დაინტერესებული ნამუშევრების შეძენით, და ხდება მხატვრისა და გალერიის ურთიერთშეთანხმება. ანუ არ ხდება მარტო ის, რომ გალერეა რთული და ესეთი თქვა ისეთი რთული მატერიალური თუ ასე შემდეგ წესები, კანონები და შენ ამის ზეწოლის თუ ზემოქმედების ქვეშ ხარ. შენს რა თქმა უნდა უკვე ბუნებრივად ეთანხმება, იმიტომ რომ ნამუშევრების 60% და თუ 80% იყიდება გამოფენაზე, შენ ხარ თანახმა, რომ გამოფინო ნამუშევარი და დაეთანხმო მათ შემოთავაზებებს.
One, everything comes from something, It all starts with one. It all starts somewhere. It all starts with one. Nothing comes from nothing. It all starts with one. First everything is dry, before the dew and the drops alive. Then the rain.
Я желаю вот кое-что мне тут хотел пардаскадац имас правильно сказать, окропи рухадзе. Тконс мен саломе ригвавас. Мне сул могли фрагменты мне так гитхот Штутгартер, Цайтунгидан, Штутгартес газетидан, садац саломе самхатро академия даамтавра да შემდეგ ხუე იქ დარჩა როგორც თავისუფალი მხატვარი. Ამ სტატიას მოკლე სტატიას მაცტუნებელი ვაშლები ჰქვია და წერია ორი ქართველი მხატვრის ნამუშევრები ღრმად შტამბეჩტავი განცდის გარანტიას იძლევა. ეს გამოფენა სტუდიაში საუმეს კონდა ემზარ ბაზერაშვილთან ერთად.
We all start with one. We all start somewhere. We all start with one.
Саломе, I am prophesied. გერმანიაში ცხოვრება შეიძლება, ანუ თქვენ საკმარისი ფული გაქვთ იმისთვის, რომ თქვენი საქმე წაკეთოთ და ნუ იცხოვროთ ახლა. გამდიდრებული ხართ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ აი ეს მაინტერესებს თუ შეგიძლიათ გულწრფელად თქვათ, რამდენად გაცხოვრებთ თქვენი საქმე, თუ სხვა შემოსავალი გაქვთ, თუ სხვა სამუშაო გაქვთ.
მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე მქონდა 2 წლის მანძილზე დეადეს სტიპენდია. დეადეს სტიპენდიის დასრულების შემდეგ, ეს იყო აგვისტოში, აღმოჩნდა რომ არ იყო ეს ისეთი კომფორტული გზა უკვე დასრულდა და უნდა მეზრუნა ჩემს თავზე დამოუკიდებლად. და შემდეგ დაიწყო ის, რომ დაიწყო გამოფენები, მქონდა გამოფენები, დაიწყო ნახატების ხატვა, მქონდა ესეთი შეკვეთები ნამუშევრებზე და დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ როგორც არა ეს ხანგრძლივი პერიოდი, მაგრამ რაც გავიარე და რა პერიოდი წელია უკვე ეს წელი, შეიძლება მხატვარმა თავისთავად შეინახოს თავისი ხელოვნებით, თავისი ნამუშევრების გაყიდვით, თავისი რეალიზაციით. ასე რომ ავიცი მომავალში როგორი იქნება, ზართული არ ამყარია მხატვრის ნამუშევრები, ყოველთვის არ იყიდება, ყოველთვის სისტემატურად ვერ მიიღებს შემოსავალს, მაგრამ დღესდღეობით მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ნამუშევრებით მე ჩემ თავს უზრუნოვყოფ. გამართლებაზეც არის ეს ესე არ ხდება, ანუ ყველა მხატვარი ვერ ყובה ამ ევროპულ ცხოვრებას, თუ გინდა გალერებთან ურთიერთობას, ეს ძალიან რთულია. მე ვთქვი ეს ზედაპირულად, მე გადმოვეცი ეს ყველაფერი, რაც გითხარით ზედაპირულად, მაგრამ ამის უკან დგას ძალიან რთული გზა, ძალიან რთული ის, რომ შენ რომ მიხვიდე გალერეამდე, მარტო მისვლა არ გმარა, მას შეყოლანერი ინტერესი უნდა გაუჩინო და ბევრი მხატვარი ვერ ახერხებს ევროპაში ჩამოსული. ჩვენ შემთხვევაში ქართული მხატვრები და სხვებზე ვერ ვისაუბრებ, არ ვიცი. ვერ ახერხებენ დაიმკვიდრონ თავი, იმიტომ რომ თავის დამკვიდრება ეს კიდევ სხვა სიტყვა, არ არის მარტო ნამუშევრების გაყიდვა, არ არის მარტო 1-2 გამოფენა, ეს არის სახანგრძლივი ცხოვრების გზა. და რა თქმა უნდა, ნუ რთული არ არის ესეთი მარტივი, რომ მე ვთქვა ესე ხმამაღლა, რომ იცით რა, მე ვცხოვრობ ჩემი შემოსავლით, ანუ ჩემი ნახატების გაყიდვით. და ბევრი მხატვარიც იმიტომ არის, რომ სამწუხაროდ ვერ ახერხებს ევროპაში ცხოვრებას.
ერთი მხარეა, როცა გაიკვლევ გზას და მოიპოვებ ადგილს მან, რა ვთქვა, ხელოვნების სამყაროში თუ ხელოვნების ბაზარზე. მაგრამ მეორეა, რომ გაქვს საკუთარი მიზანი. ეს თქვენ შემთხვევაში მან გერმანიაში ჰარმონიაშია, თუ თქვა თქვენ ისურვებდით, რომ ამ ბაზრისგან დამოუკიდებლად რაღაც გეკეთებინათ, მაგრამ მაინც გიწევთ ისეთ კეთებას, რაც უკვე მიხვდით, რომ ჯობს ეს აკეთოთ, იმისთვის, რომ ეს აღიარება მოვიდეს, თუნდაც მატერიალური, თუნდაც ისეთ ზოგადი მხატვრული თვალსაზრისით.
სხვათაშორის ამაზე ხშირად მიფიქრე, იმიტომ რომ იყო პერიოდი და რაც, თუმცა ეს პერიოდი არ დასრულდა, არის ახლაც, რომ მოვეკეცი გარკვეულ ზეწოლის თუ ზემოქმედების ქვეშ იმ მხრივ, რომ ვქმნიდი ნამუშევრებს, რომელიც ესე ჭალებში, რა ვთქვა, ესე უხეშად იყო კომერციულად მომგებიანი, იყიდებოდა და აქედან გამომდინარე ვქმნიდი, რომ რაღაცნაირად კომფორტი შემექნა ჩემი თავისი. ეს რაღაც ისეთი კომფორტი არა, ისეთი რომ უბრალოდ იყო კარგად. მაგრამ შემდეგ უკვე თუ ვცდილობ, რომ გაიზარდო როგორც მხატვარი, ამაზე უარი უნდა თქვა. მართალია, შე ბაი იმ ნაბიჯმა რომელიც ჩვენ გადადგი მომავალში არ გაამართლოს, არ იყოს ისეთი როგორიც თქვა წინა ნაბიჯი, რომელიც უზრუნოყო შენი თუკი მატერიალური მდგომარეობა, მაგრამ რაღაც უნდა დათმოა უცდებოდ. თუ გინდა რომ შეიტანო სიახლე და თუ ამ ძიებაში ხარ, რა თქმა უნდა ეს ძიება ყოველთვის არ მოდის წარმატებით, არ მოდის ისეთი მატერიალური უზრუნოყოფით, გალერეებში გამოფენით და ესე აღიარებით. მაგრამ შენ ყოველთვის როგორც ხატვარმა უნდა იფიქროს ზრდაზე და ზრდა ხდება შენს ხელოვნებაში სიახლეების შეტანით. სიახლე, რომელიც უნდა გაძლევდეს დიდ სიამოვნებას. შენ პირველ რიგში და შემდეგ თუ ნახვასაც აძლევს ამ სიამოვნებას, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მაგრამ არ უნდა მოექცე რაღაც ჩარჩოებში, არ უნდა მოექცე ძეწოლის ქვეშ, იმიტომ რომ უნდა იყოს თავისუფალი, გახსნილი და ეს გახსნა არის იმაში რომ შენ უნდა ყოველთვის აკეთო ნამუშევრები, რომელიც ატარებს რაღაც ახალ საინტერესო ქსელს. და არის რაღაცა სიახლების მომცემი.
ძალიან შევეცადე რაღაცნაირად, როცა ვფიქრობდი თქვენთან საუბარზე, გამერკვია ჩემ თავში გაგრაზე უნდა მეკითხა თუ არა თქვენთვის. იმიტომ რომ ისიც ახლა საქართველოს ძალიან პოპულარული თემაა, საერთოდ აფხაზეთი. თქვენ ალბათ გაგრა არ გახსოვთ იქიდან გამომდინარე, რა ასაკისაც იყავით, როცა იქიდან წამოხვედით. თუ ფიქრობთ ხოლმე ამაზე ვთქვათ, აი რა არის თქვენთვის ეს ქალაქი, საიდანაც იქეცით დევნილად თქვენ და თქვენი ოჯახი, თუ რაღაცნაირად გადარდებთ ეს, ან გაწუხებთ, თუ აი როგორც ყველასთვის რაღაც ადგილი სადაც დაიბადნენ რაღაც მომენტში მერე წყვეტს უშუალო კონტაქტს.
მინდა დავიწყო იქიდან, რომ ვიყავი 4 წლის, როცა მოგვიწია იზოლებით საკუთარი სახლის დატოვება და გადმოვედი თბილისში. და სიმართლე რომ ვთქვა, თავიდან როცა პატარა ვიყავი, უბრალოდ მესმოდა ჩემი მშობლებისგან ძალიან დიდი განს და ძალიან დიდი ტკივილი და ვერ გავითავისე თავიდან, რომ ეს იყო რაღაც ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მე ვიყავი ძალიან პატარა. და ნელ-ნელა როცა უკვე გავიზარდე, გავიაზრე და გავითავისე ის, რომ მე ვიყავი დევნილი და რომ შეუძლებელი იყო უკვე დაბრუნება იქ, სადაც მე დავიბადე. მე იყო უკვე ჩემს თავში ჩავიკეტე, ფიქრობდი ძალიან ბევრს, რომ ნუ რაღაც ისეთი არასუფასონების კომპლექსი ჩამომიყალიბდა, იმიტომ რომ ვიყავი დევნილი და რაღაც განსხვავებული სხვა ბავშვებისგან. ეს პერიოდიც მქონდა სამწუხაროდ. და შემდეგ უკვე ეს ქალაქი იქცა არამარტო როგორც ჩემი დაბადების თუ ჩემი მშობლების საყვარელ ადგილად, არამედ რაღაც უფრო მნიშვნელოვნად. დღესდღეობით ჩემთვის ძალიან ისეთი, როგორ თქვა, დამწკინეულია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხშირად როცა მეკითხებიან საიდან ვარ, თქვა ევროპაში, აღნიშნავ, რომ დავიბადე გაგრაში, აფხაზეთში. და სულ მინდა, რომ გადმოსცე ის ტკივილი, რაც არა მარტო მე, არამედ ჩემი ასაკის აფხაზეთა დევნილმა ბავშვმა გადაიტანეს და ეს ძალიან დიდ ემოციებს ატარებს. სხვადასხვა დამწუხას, როცა თქვენთან საუბრობ, რაღაცნაირად ჩემთვის ძალიან ემოციური გახდა. და სხვადასხვა ბოლოს ნამუშევრები, რომელიც ამ თემაზე შექმნენ, იყო აფხაზეთის ომზე და იყო იმაზე, რა განცდებსაც ატარებდა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ზედაპირული, მართალია მე ვიყავი 4 წლის, მაგრამ დღეს უკვე 26 წლის ასაკში მე გააზრებული მაქვს, რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაწყვეტი, ძალიან დიდი ტკივილი და დიდი სურვილი იმისი, რომ ერთხელ მაინც აუცილებლად ნახო.
საერთოდ როცა რომელიმე ადგილიდან ამდენ ადამიანს გაასახლებენ ხოლმე, მთელი მსოფლიო ამაზე ლაპარაკობს და განსჯიან ხოლმე და ითვლება, რომ ეს არასწორია. რატო მოხდა ასე, როგორ ფიქრობთ, რომ აფხაზეთის შემთხვევაში იქიდან წამოსული ამდენი მოქალაქე იქაური, ასე ვთქვათ, თითქოს დავიწყებულია, ხა ჩვენ რაღაცნაირად გვახსოვს თითქოს, მაგრამ გვახსოვს იმ დონეზე, რომ არაფერი არ ხდება. ანუ საერთაშორისო დისკუსიებში, რა ვიცი, იშვიათად თუ ვიღაცა გაიხსენებს ხოლმე ამ თემას. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ეს?
ალბათ გამოიწვია იმან, რომ დრო გავიდა ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი დრო გავიდა. ну, თავისთავად შეგუა ბევრი ადამიანი იმას, რომ დაკარგეს, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში დევნილებმა დავკარგეთ საკუთარი სახლი, საკუთარი ადგილი. და ნამე არ მინდა თქვა, აი ძალიან ცუდი თითქმა, რომ შევეგუეთ, იმიტომ რომ ეს ის მტკივნეული ნაწილია, რომელსაც ადამიანი არ ეგუება და ჩვენ შემთხვევაში ალბათ არ უნდა შევეგუოთ. მაგრამ რაღაცნაირად შეიცვალა, რაღაც მე არ ვერ ყვევი, ისეთი ვარ, ან პოლიტიკაში ნაკლებად ვერ ყვევი, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ საზოგადოება, მართველი საზოგადოება, ისინი ვინც დღესდღეობით არიან ხელისუფლებაში თუ ასე შემდეგ, შეგვენ იმ მდგომარეობას, რომ ის ტერიტორია თითქოს დღეისთვის შეუძლებელია, რომ კდაიბრუნო. და თავისთავად საზოგადოება შეგუა დევნილებით, რომ ნუ კარგით, დავკარგეთ ეს ტერიტორია და რას ვიზამთ? ეს არის ჩვენი წინაული ნაწილი. თუმცა არ ვიცი, ალბათ ესეც არ ფიქრობენ, ალბათ ეს უბრალოდ ჩემი შეხედულება. საერთოდ ამაზე ისაუბრო, რომ თქვა, რომ იცით, შეგუა საზოგადოება და ვივეჩით, ის ყველაზე კარგი ნაწილი, ის ყველაზე ლამაზი ნაწილი და ვიღაცას ამასაც არ ეკუთვნის. უბრალოდ არაფერი იცლება, არაფერს ხელს არ უწყობთ. თუმცა ჩვენ როგორ უნდა შევუწყოთ, როცა ჩვენართ დააპატარაერი და ჩვენ გოდ დაბად კარგი იქნება, რომ ხვებიც იყვნენ, რომლებიც დაგვეხმარებოდნენ იმ ტერიტორიის დაბრუნებაში, რომელიც დღეს ჩვენი არ არის. ეს ალბათ ჩემი ესეთი, ვთქვათ, მარტივი შეხედულება, ესე მარტივადაც არ არის და ეს ყველაფერი ისე დაპირულად არ ჩანს.
Don't ever leave. That is what you asked of me. Do you know what it means? When you plead, don't you ever leave. That is what you said to me. Do you know what that can do to someone like me?
განსხვავებით თქვენს მენდით უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველდღიურ რუბრიკას, რომელშიც დღეს სუჟგარში მცხოვრები ქართველი მხატვარი სალომე რიგვავა გვყავდა. მოწვეული სალომე რიგვავა გაგრაში დაიბადა, შემდეგ ოჯახის თბილისში გადმოსახლების პარალელურად ის სწავლობდა იჯერთა ასლეთში საშუალო სკოლაში და დაამთავრა ფერწერის ფაკულტეტი თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, რასაც მოყვა უკვე შტუტგარტი, გერმანია, სადაც სალომე სამხატვრო აკადემიის დასრულების შემდეგ იქვე დარჩა. ეს არის ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველების შესახებ. ამჯერად, როგორც გვეკითხარით, მხატვარი ყავდა სტუმრად. თქვენ რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე შეგიძლიათ ეხილოთ სალომე რიგვავას რამდენიმე ნამუშევარი, გვაქვს ეგრეთ წოდებული გალერეა. ამით უხილავი ფარდა დასრულდა, მას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის საქმე გეტყვით, რომ შაბათობით უხილავ ფარდას ვიმეორებთ, ისე რომ სალომე რიგვავას კლავაც შეხვდებით შაბათს საქართველოს დროით 16 საათზე.